Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere.
We have our freedom in our hands.
Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F.
Notre Europe est un programme de paix. Il n'est pas de projet plus grand, plus beau, plus fort.
Ja, der var skruet op for de højstemte toner i Versailles her i fredags. Frankrigs præsident havde fundet de store ord frem, da der var topmøde i de gyldne gemakker. Om krigen i Ukraine og om, hvordan Europa skal håndtere den nye virkelighed. I den her uge har EU så vedtaget fjerde bølge af sanktioner mod Ruslands økonomi, mod Vladimir Putin og folkene omkring ham. I næste uge er der igen topmøder i både EU og NATO for at diskutere, hvad Vesten kan gøre. Hvor langt kan vi gå?
No one who supports Putin is untouchable.
Ingen er uden for rækkevidde af Vestens sanktioner. Det hørte vi her Tysklands finansminister Christian Lindner sige, da han var til ministermøde her i Bruxelles i tirsdags. Men indtil videre fortsætter vores import af russisk energi i stor stil. Alt det skal vi tale om i dag, men vi skal ikke kun tale om krigen. Vi tager også fat i spørgsmålet om ligestilling mellem kvinder og mænd. For der er nemlig et par vigtige nye EU-lovgivninger på det område, der gør fremskridt lige nu. I den anledning har jeg inviteret en særlig gæst med hernede i Europaparlamentets radiostudier i Bruxelles i dag. Du kan høre hvem lige om lidt. Velkommen til den europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Med mig her i studiet har jeg som sædvanlig min utrættelige makker, Altingets EU-redaktør Rikke Albrechtsen. Hej med dig, Rikke.
Hej, Thomas.
Og så har jeg som sagt en ekstra gæst med her i starten af podcasten. Og det er dig, Kira Marie Peter Hansen. Velkommen til.
Tak.
Kira, du er jo fra Socialistisk Folkeparti, og du sidder i gruppen De Grønne her i Europaparlamentet. Faktisk er du en af næstformændene i den grønne gruppe. Du er også ordfører på et nyt direktiv om ligeløn, som skal til afstemning i parlamentets udvalg for beskæftigelse i dag, torsdag. Faktisk lige om lidt, så du har travlt, Kira. Kommer det til at gå godt med dit forslag, tror du?
Det håber jeg, og det er det, vi forventer. Vi har en politisk aftale, så nu skal den bare holde sig og stemmes igennem.
Tak fordi du er kommet for at være med her alligevel. Kira, vi vender tilbage til dit forslag lige om lidt. Først skal vi lige snakke lidt om et andet vigtigt direktiv på ligestillingsområdet. Det blev vedtaget i EU's ministerråd i mandags, og det handler om kvinder i bestyrelserne, Rikke Albrechtsen.
Det gør det, og for sådan nogle, der har været her rimelig lang tid, ligesom mig, så er det virkelig sjovt forslag, fordi det har simpelthen ligget i dybfryseren i 10 år, og det, da man troede, det var politisk dødt. Men så er det genopstået her på det seneste. Så det handler jo om, at de allerstørste virksomheder i Europa skal have nogle målsætninger om at nå mindst 40% kvinder i bestyrelserne, og de skal have en sådan ret håndfast vej derhen mod, og hvis ikke, så kan de stå over for sanktioner. Mm-hmm. Så det er... Det er noget, som har været enormt svært for landene at blive enige om, og nu har de faktisk noget frem til et eller andet, som gør dem parat til at forhandle med parlamentarikerne om det her, så det kan blive til lov.
Ja. Og det er nemlig ret interessant, at blandt andet det, at, som du siger, at det har taget så lang tid. Lad os lige høre, hvad EU-kommissæren for ligestilling, hun hedder Helena Dalli, hvad hun sagde om vedtagelsen.
In 2021, around 70% of the EU's largest publicly listed companies' board members were men. I therefore welcome Council's political agreement to give the green light to the directive on gender balance on corporate boards after 10 years from when the proposal was presented.
Et helt årti skulle det tage at få vedtaget de her målsætninger og regler om flere kvinder i bestyrelserne i de store virksomheder. Hvad siger du til det, Kira Peter Hansen?
Jeg synes, det er ærgerligt, at der skulle gå så mange år, men er jo glad for, at det er kommet nu, og at landene gerne vil gøre det. Mange har jo allerede lavet regler omkring repræsentation i bestyrelserne, så det er dejligt, at vi kan få de sidste med ombord nu.
Hvorfor er det vigtigt?
Det er vigtigt, fordi vi kan se i dag, at det ikke er lige nemt at komme op til bestyrelserne for mænd og kvinder. Så vi har brug for at ændre nogle strukturer, og vi har prøvet kulturelt at gøre det med måltal, men det har ikke lykkes. Så nu skal vi tage den lidt større hammer i brug. Det er jo ikke den helt store hammer, vi har, men i hvert fald skubbe lidt mere på politisk.
Rikke Albrechtsen, jeg ved, du har nogle tal på, hvordan det her har udviklet sig.
Ja, fordi dengang før, at det her forslag kom tilbage i 2012, der lå man på et EU-gennemsnit på omkring 12% kvinder i de største virksomheders bestyrelser. Og hvis vi så spoler helt frem til i dag, så ligger det faktisk op på 31%. Og der kan man sige, jamen så går det der fremad. Hvorfor er det så, man skal have regler? Det kan være, det løser sig selv. Men det er bare nogle tal, der dækker over, at som Kira også siger, at der er altså nogle lande, som har taget den store hammer i brug og faktisk indført reelle kvoter for de her virksomheder. For eksempel et land som Frankrig, som har regler allerede om de 40%. Men du har altså også lande som Tyskland og Italien og Portugal, hvor du har Belgien og Italien og Portugal, hvor du har et krav om 33% kvinder, og Østrig og Tyskland, hvor de siger 30%. Så det vil sige, de er altså med til at hive
gennemsnittet op.
Gennemsnittet betydeligt op. Ja. Så det vil sige, at det her dækker altså over nogle ret betydelige forskelle landene imellem.
Hvad med Danmark?
Jamen Danmark, jeg har ikke de helt præcise tal for det, men som jeg kan forstå det, så ligger de største virksomheder også sådan op omkring måske 30%. Men jeg skal ikke kunne lægge hovedet helt på blokken, men det dækker også over nogle kæmpe forskelle, de store virksomheder imellem. Men hvis man ser sådan lidt bredere på det, så og tager de større virksomheder, men ikke de aller største, som vi snakker om her, men der er sådan generelt virksomheder i Danmark, der ligger det på 18% kvinder i bestyrelserne. Så det vil sige, at der er i hvert fald sådan bredere set i Danmark et
der
stort efterslip.
Ja. Hvorfor skulle det tage 10 år, det her? Altså et af de lande, der jo har været imod, det er jo faktisk Danmark.
Ja, men den danske modstand skyldes nok to ting. Den ene ting er, at man mener seriøst ikke, at EU skal blande sig på det her område. Og det er nok en del, der stadigvæk ikke mener. Det handler jo om, at hele arbejdsmarkedsområdet er enormt følsomt for Danmark. Der er der en ret stor trang til, at EU skal lade være med at blande sig, fordi man ikke mener, at det er deres bord. Mm. Og så er der så også den helt almindelige modstand mod alt, hvad der hedder kvindekvoter, som har været meget dybt indgroet i den danske politiske kultur i rigtig mange år, og det har været et skridt, som man har meget svært ved at tage. Og det vil sige, at alt, hvad der lugter af kvoter, det her er jo altså ikke reelle kvoter, det er mere sådan målsætninger om, hvordan virksomheden skal komme derhen. Det er ikke, og nu skal I gøre det, og ellers så falder hammeren-agtigt. Mm. Men altså, stadigvæk har det været en stor mundfuld for et land som Danmark. Og man ser det jo også i, hvis vi spejler os i et land som Sverige, som faktisk har stemt nej her i mandags, da ministerne mødtes, så havde de jo den samme idé om, at det her er sådan noget, som EU skal blande sig fuldstændig udenom.
Kira, må jeg lige spørge dig, hvad tænker du om, at vi som land i Danmark har været skeptisk over for at gøre det her?
Jamen, det synes jeg er vildt ærgerligt, og en tidligere regering med Helle Thorning i spidsen var jo egentlig også klar til det på dansk plan. Så den politiske vilje var der jo engang, men så er den jo forsvundet indtil nu. Og jeg tror for mig, så synes jeg, at det er mindre vigtigt, om det er EU eller om det er Danmark, når EU har kompetence til det her. Og jeg synes egentlig, når man tænker også på, at rigtig mange virksomheder jo er globale, at så giver det god mening, at der også er nogle europæiske harmoniserede regler.
Mm. Men det bliver jo også os selv, der skal gennemføre det her, kan man sige, Rikke. Jeg vil lige spørge dig netop om, hvordan skal det her egentlig fungere?
Jamen, det fungerer på den måde, at virksomhederne de får indtil 2027 til at komme i mål med de her 40%. Og det er altså kun for virksomheder med over 250 ansatte og en vis omsætning, så det er altså virkelig kun et fortal af virksomhederne. I Danmark er det 46 virksomheder, for eksempel. Og der skal man fra virksomhedens side lægge sine udvælgelseskriterier klart og åbent frem, sådan at kandidater af begge køn ved, hvad det er, de skal leve op til. Og så bliver der faktisk et krav om, at man giver prioritet til det underrepræsenterede køn i sin udvælgelsesproces. Og hvis ikke man lever, altså man når deroppe, og hvis man ikke har sådan den vej ud, altså sådan lagt frem, som skal få en derhen, så kan det altså vente sanktioner, og det kan være bøder, men det kan også være, at man for eksempel annullerer udpegelsen af personer. Det er op til landet selv at definere, jamen, hvad bliver sanktionsregimet i det her tilfælde.
Mm.
Det, der så også er skrevet, er i hvert fald i ministrenes udgave af det her, det er jo altså, at lande, som så allerede har gjort nok for at komme derhen, det kan for eksempel være de lande, der har der direkte har lavet kvotesystemer, de kan så godt se bort fra de her regler. Og der har den danske regering med to nye udspil lavet noget blødere instrumenter, der skal sætte nogle netop lidt af det samme, altså sætte nogle måltal for, hvordan man kommer i mål med det her, men uden at have det der. Sådan, og det skal I nå inden 2027 element i det. Men der håber man, at EU-kommissionen måske ser på det som godt nok og stærkt nok til, at man slipper for at pålægge virksomhederne de her mere stramme EU-krav. Men det er altså ikke sikkert, det er noget, EU-kommissionen kommer til at skulle afgøre.
Kira, et af de argumenter, man nogle gange hører imod at gøre det her, det er folk, der siger, at det her er jo ikke ligebehandling, det er forskelsbehandling. Fordi at man jo rent faktisk bliver nødt til at prioritere kvinderne særligt for at få deres andel i bestyrelserne op. Hvad siger du til det argument?
Jeg synes, det er en fejludlægning egentlig, i hvert fald at det EU-direktiv, der ligger, fordi som Rikke også siger, så er det jo en forrang til det underrepræsenterede køn, i fald at du har to kandidater, der er helt lige. Så det kunne også godt være en kvindedomineret branche. Dem er der ikke så mange af på bestyrelsesniveauer, hvor du så vil give pladsen til en mand, hvis de var lige kvalificeret. Men for mig så handler det jo også om, at vi kulturelt gennem tiden har haft en struktur, der har været fordelagtig for mænd, og den skal vi rykke lidt på, så den bliver mere lige.
Mm. Nu er der så politisk enighed i rådet, og nu skal det her så forhandles færdigt med jer her i Europaparlamentet. Hvordan bliver reaktionen her i parlamentet?
Jamen, vi er glade, og vi har sendt parlamentet til trilog med to gode socialdemokratiske forhandlere, og så kommer vi til at prøve at kæmpe for, at de undtagelsesklausuler, der er i teksten, bliver svagere. Og så tror jeg også, vi kommer til at holde meget øje med implementeringen, fordi som Rikke rigtigt siger, så prøver mange regeringer, den danske inklusiv måske, at slippe lidt let udenom det her direktivforslag, som i forvejen er relativt tomt. Så det kommer vi også til at være ops på.
Men I er glade for, at det er blevet vedtaget nu?
Ja, det er vi. Det er en stor sejr, også symbolsk, at vi har rent faktisk unblocket det her direktiv.
Kira, du skal som sagt gå lige om lidt, for du skal op og deltage i et vigtigt møde i parlamentets beskæftigelsesudvalg. Der skal I stemme om jeres position på et andet nyt direktivforslag om ligestilling af mænd og kvinder. Du er ordfører på det, og det handler om lige løn. Hvad går det i korte træk ud på?
Jamen, det går ud på, at man sikrer åbenhed omkring lønningerne og omkring løngabet, sådan så at man nemmere kan spotte, hvis man for eksempel selv bliver diskrimineret, eller hvis man som tillidsrepræsentant kan se, at der er en uligevægt på arbejdspladsen. Og så går det ud på, at man som virksomhed skal gøre sig mere bevidst om, hvordan er det, man vurderer arbejdsroller, så man for eksempel kan undgå ubevidste biases.
Mm-hmm. Hvad er de vigtigste stramninger, du håber at få med i forhold til det oprindelige forslag?
Jamen det ene er, at vi i parlamentet, nu skal vi jo lige have det stemt igennem, men har sat grænsen ned for, hvem der skal rapportere fra virksomheder med 250 medarbejdere til 50 medarbejdere. Så det er en del flere virksomheder.
Mm-hmm.
Så har vi også sagt, at hvis du som individuel arbejdstager, for eksempel er i en større virksomhed eller en mindre virksomhed, så skal du stadig have adgang til at få information om de kriterier, der lægges til grund for lønningerne, og også for det løngab, der er på din virksomhed. Og slutligt, som jeg ved, der er mange i Danmark, der er glade for, så har vi gjort det klart, at tillidsrepræsentanter skal demokratisk vælges på arbejdspladsen, da man i kommissionens forslag godt som ledelse kunne cherrypicke tillidsrepræsentanter, og det skal man selvfølgelig ikke kunne. De skal være valgt af medarbejderne.
Hvorfor er det her vigtigt, og handler det kun om kvinder versus mænd, eller er det også løndiskrimination i forhold til andre grupper?
Jamen det er vigtigt, fordi vi kan se, at vi stadig har et stort løngab. 14%, og så 4% omkring i Danmark, hvis det er uforklaret. Og det er egentlig noget, der kommer både mænd og kvinder til gavn, og alt derimellem, vil jeg sige. En ting er, at vi har gjort det muligt, for eksempel hvis man har juridisk anerkendt af tredje køn, at så kan man også få rapportering på det, så vi kan se, om der foregår en ekstra diskrimination mod for eksempel transpersoner eller non-binære. Men for alle, så giver det jo en mulighed for, at man kan finde ud af, hvad er det gennemsnitlige lønniveau, inden man søger et job, og derved stå bedre i en lønforhandling. Så jeg vil sige, at det kommer alle til gavn.
Der er jo fra dansk side, der har jo været ret meget kritik af det her det forslag fra parterne. Altså selvfølgelig er fagforeningerne de er ikke lige så sure som arbejdsgiverne er, men de er sådan lidt, jamen træder endnu ikke ind over den danske model. Så de har en visse reservationer, men Dansk Arbejdsgiverforening er jo rasende og synes, det her er et ganske, ganske frygteligt forslag, som kommer til at lægge millionvis af kroner i administrative byrder ned over virksomhederne, som forresten sætter markedet ud af kraft, og jeg ved ikke hvad. Så hvad siger du til dem og den kritik, som kommer derfra?
Jamen, jeg synes til dels, at det er jo naturligt, kritikken kommer. Altså, det her forslag går på ingen måde ind og lønfastsætter. Vi har haft en rigtig god dialog med især FH hele vejen igennem. Men jeg kan da godt forstå, at virksomhederne synes, det er irriterende, at de skal betale for at rette op på løngabet, men det synes jeg egentlig er fair. Og jeg synes også, at vi skal væk fra, at vi må gerne kræve, at virksomhederne træder til, når det for eksempel gælder klima eller menneskerettigheder og værdikæder, men lige så snart det gælder noget med køn, så er det helt fair, at de hopper over, hvad gader lavest. Og jeg er sikker på, at de danske og de europæiske virksomheder nok skal kunne bære det her, når man kigger på kommissionens konsekvensanalyser, så er det heller ikke voldsomt dyrt, det her.
Kira Marie Peter Hansen, tak fordi du kom og var med her på en travl parlamentsdag. Jeg vil lade dig komme videre, og vi ønsker dig en god afstemning i beskæftigelsesudvalget her om lidt.
Tak.
Ja, det var som sagt Kira Marie Peter Hansen, som vi havde besøg af her. SF'er og medlem af De Grønne. Hun har lige forladt studiet her i Europaparlamentet.
Okay, jeg bryder lige ind her. Hej, jeg hedder Jakob Nielsen, og jeg er jo chefredaktør her på Altinget. Du lytter til en podcast fra Altinget, og det er jeg virkelig glad for. Vi kunne godt tænke os at komme endnu tættere på dig. Og derfor går vi nu live med vores ugentlige podcast, den der hedder Dekopol, hvor jeg sammen med Esben Schjøring forsøger at forstå de store tendenser i dansk og international politik. Det sker første gang 17. maj i Hotel Cecil, altså inde på det, der i gamle dage hed Jazz House. Vi har lige sat billetterne til salg henne på Ticketmaster, og der er et begrænset antal pladser. Og derfor venter vi nogle dage med at fortælle andre om det, sådan at du, der lytter med på vores podcast, lige får et forspring. Det bliver en aften fuld af politik og med et par gode overraskelser undervejs. Jeg håber, at vi ses 17. maj i Hotel Cecil. Find din billet inde på Ticketmaster. Vi har lagt link ind i beskrivelsen af podcasten. Vi ses.
Rikke Albrechtsen, om lidt skal vi tale om krigen i Ukraine. Det kommer vi ikke udenom. Men inden vi gør det, vil jeg godt lige vende en anden vedtagelse i den her uge, som jeg i øvrigt også tror må glæde De Grønne. Den handler om en slags klimatold.
Ja, formålet er, at man indfører nogle afgifter på de rigtig CO2-tunge varer, som importeres udefra, hvis de bliver importeret fra lande, som ikke har samme skrappe klimakrav, som vi har her, det vil sige et for eksempel et kvotehandelssystem, hvor man betaler for sine udledninger. Og det, man rammer, det er sådan noget som er jern og stål og aluminium og cement og gødning og elektricitet. Og det, for at importere dem til Europa, skal man så altså betale den her afgift oveni, for at altså på en eller anden måde få, altså, nu bruger vi ordet offsette, altså hvad hedder sådan noget, få modvirket den sådan klimapåvirkning, som de her så at sige gratis har fået lov til at udlede i de andre lande, hvor man ikke har de samme.
Og for at undgå, at vores egne virksomheder bare går ud og køber de her ting billigere fra lande, der ikke behøver at overholde klimaregler, ikke?
Ja, og dermed vores egne producenter af de her slags meget energitunge varer jo så knækker halsen, og at man så i stedet for ser, jamen, så lægger man bare produktionen uden for EU, fordi det er billigere. Ikke?
Mm-hmm. Og det blev vedtaget i den her uge?
Altså nu siger du vedtaget. Det blev, der blev lavet en generel indstilling, som man siger. Det er det samme som med det andet forslag, vi lige har snakket om. Mm-hmm. Altså der er enighed i ministerrådet om deres forhandlingsposition på det her område.
Virksomhederne rundt omkring i Europa har været bekymrede for det her?
Ja. Der er nogen, der mener, okay, det er jo godt, fordi at vi beskytter nogle virksomheder i Europa mod unfair konkurrence, men du har altså også et erhvervsliv generelt, der har været nervøse for, om det her så kunne lede til en eller anden form for handelskrig med resten af verden, fordi det, der jo som regel sker, hvis man lægger det, som jo i princippet er en straftold på noget, det er jo, at andre lande svarer igen. Mm. Så spørgsmålet er, hvordan bliver det her taget imod ude i verden, og hvad kunne der eventuelt komme af modforanstaltninger?
Vi kan jo huske, da Donald Trump var præsident, hvordan han begyndte at indføre straftold på varer fra blandt andet Europa, ikke?
Præcis. Så, men det nu får vi jo se, det her skal jo selvfølgelig så lige forhandles færdigt med parlamentarikerne og så videre, så det er først ud på lidt længere bane. Men det var interessant nok, at det kom lige nu, fordi at det her er det første forslag der fra den store pakke, der hedder Fit for 55, som er den helt store klimapakke fra EU-kommissionen, der kom i sommer, som rent faktisk er nået et godt stykke hen i maskineriet. Ja. Fordi at det er jo sådan hele det regelværk, der skal understøtte den grønne omstilling og de mål, vi har om at reducere med mindst 55% CO2-udledninger i 2030 og gå mod klimaneutralitet i 2050. Og det er jo altså, det vil sige, det er hele vores kvotehandelssystem, som er ved at blive gentænkt. Det er vedvarende energireglerne, det er energieffektivitet, det er udledning fra biler, det er skovens rolle, det er alt muligt, som lige nu sådan bliver skærpet for at kunne understøtte de her mere ambitiøse mål, som vi har sat os.
Men Rikke, hvis vi prøver at løfte os lidt op i helikopteren politisk her og se det her, den her Fit for 55-pakke, i sammenhæng med, hvad der i øvrigt sker i Europa i øjeblikket, så kan man jo ikke rigtig lade være med at tænke på, om vi overhovedet har råd til alle de her initiativer på grøn omstilling. Pandemi først, og nu krig i Ukraine.
Og det er en helt vild, præsent diskussion lige nu. Alle mulige steder i EU-systemet. Og du har altså to fløje. Der er dem, der har siger, jamen vi har ikke råd til at lade være med at omstille os, fordi det er lige præcis den grønne omstilling, der skal gøre sig uafhængig af gas og olie fra Rusland. Det er også den, der skal, altså, der skal sørge for, at vi overlever som klode, fordi at selvom der er pandemi og krig, så betyder det jo ikke, at klimaforandringerne de så holder pause for lige at give os en chance for at komme os. Så det vil sige, at der er lige så meget behov for at gøre de her ting, som der var, inden Putin gik ind i Ukraine. Ikke? Og så har du så den anden side af det argument, der siger, jamen vi har simpelthen ikke hverken økonomisk eller socialt eller båndbreddemæssigt overskud til at gøre nogle af de her ting lige nu, fordi vi har krig på kontinentet, vi har galopperende særligt gaspriser, men altså energipriser generelt, som giver kæmpe sociale og økonomiske problemer, og som rammer vores befolkninger, og så oven i købet vil have dem til at altså blive mere grønne. Og
vi har stadigvæk de økonomiske efterdønninger af pandemien, ikke?
Fuldstændig.
Som vi dårligt er kommet i gang med at forsøge at rette op på, ikke?
Ja, og det har været tydeligt, at automatreaktionen har været, okay, så holder vi lidt på det der med de grønne. Vi så det instinktivt hos landmændene med det samme, at man så invasionen, fordi, og det er et fuldstændig legitimt argument, egentlig under neden, som hedder, at Ukraine og Rusland tilsammen står for 30% af verdens hvedeproduktion, og lige pludselig så...
det er jo helt utroligt.
Ja, har du et land som Ukraine, som ikke, hvor landmændene får lidt problemer med at skulle passe deres biks og så deres marker, fordi de skal være ude og kæmpe, og du har Rusland, som pludselig er blevet persona non grata i verdenshandlen, ikke? Og det er ikke kun hveden, det er også 35% af verdens byg, det er over halvdelen af solsikkeolien, og det er allerede begyndt at blive noget, man kan mærke markant nu, og det er ikke kun, det er slet ikke EU, der har det største problem, det er altså verdens fattigste, for det er dem, der køber de her varer. Men det er sådan en spor for sig med over i EU-klubben, at det, der sker jo så, så må vi hellere lynhurtigt sætte en stopper på nogle af de grønne tiltag, som vi har lavet gennem tiden. For eksempel sådan noget, som at vi har et krav til at udtage områder til brak, altså hvor vi ikke dyrker noget for naturens skyld. Og at det må vi da sløjfe, så vi kan dyrke nogle proteinafgrøder, så vi kan fodre vores svin.
Ja. Helt så groft sagt er der en risiko for, at den her store grønne omstilling, der er så utrolig vigtig for os alle sammen, at den risikerer at blive forsinket, fordi der er nogle ting, vi er endnu mere bange for på kort sigt.
Ja. Ja.
Fødevarene er jo en del af det, som du lige nævnte. Der er også mange andre aspekter af det spørgsmål, der også er meget til stede her i Bruxelles hele tiden i øjeblikket. Det er, at vi indfører massive sanktioner mod Rusland. Den russiske økonomi er meget tæt på total nedsmeltning på grund af det. Men de her sanktioner rammer jo også os selv.
Ja, det gør de, helt sikkert.
Blandt andet fødevareaspekterne, men også på energi. Ikke? Energipriserne stiger voldsomt.
Der er jo det ved sanktioner altid, at de gør ondt på begge parter. Og der har EU og EU-siden jo sagt, at det vi gør, det er, at vi først gør det, som gør mest ondt på russerne og mindst ondt på os selv. Men jo længere vi går af det her spor, jo flere bidder af kagen vi tager, jo mere gør det også ondt på os selv.
Og jeg synes, et aspekt, man indimellem glemmer lidt, det er, at det her med, om vi kommer til at stå og mangle energi, handler jo ikke kun, selvom det er slemt nok, det handler ikke kun om, at vores egen energi, vi bruger til at varme vores hus og lejligheder op med osv., at den bliver dyrere, eller at der måske ikke er nok af den. Det betyder jo også, at vores store industrivirksomheder kommer til at stå og mangle energi til at køre deres produktion af varer. Ja. Så også vores egen produktion af varer her i Europa vil blive ramt af det her. Og vi kommer ikke udenom, at en økonomisk krise her hos os bliver en følge af krisen med Rusland også. Og netop det her problem blev diskuteret af de europæiske finansministre i den her uge. Prøv at høre, hvad formanden for Eurogruppen sagde. Det er den irske finansminister Pascal Donohoe.
We're going to assess what further actions are needed, assess the impact of our sanctions so far, but I do think we need to continue to be careful that we put in place measures in which the greatest cost sits with Russia rather than with Europe.
Vi skal passe på, at det ikke bliver dyrere for os selv end for Putins Rusland, siger euroformanden her. Så den bekymring er åbenbart ret bred i eurolandene, Rikke.
Absolut, og det er jo også derfor, at vi ikke har taget det, som man nok kunne kalde den nukleare option i brug endnu, som handler om, at man...
Pas på, hvad du siger lige.
Ja, undskyld, det er faktisk et helt vildt dårligt udtryk. Men at tage den helt store hammer i brug, som jo handler om at slukke for gassen fra Rusland, uanset at det vil koste os selv utrolig meget. Fordi vi ved jo godt, at det betyder, at vi er med til at finansierer på daglig basis med milliarder og eller milliarder til Putins krigskasse, når vi køber al den energi af dem. Men på den anden side, så, som du lige har været inde på, så vil omkostningerne for os selv jo være ekstremt høje.
Og et af de lande, der jo har været meget tydelig på den her bekymring hele vejen igennem, det er Tyskland.
De står ikke alene overhovedet ikke. Altså også et land som Italien er helt afhængig af gas fra Rusland for eksempel.
Lad os lige høre den tyske finansminister Christian Lindner ved finansministermødet her forleden. Han sagde stort set det samme som Donohoe.
all options are on the table, but we have to seriously consider which mean puts pressure on Putin and which mean could harm ourselves more.
Christian Lindner tilføjede også, at han ikke tror, det ville være en god idé fuldstændig at standse al import til EU af både gas og olie fra Rusland, sådan som USA jo har gjort.
From my perspective, a ban would not have the effect on the current situation in Ukraine as we all would hope they had.
Rikke Albrechtsen, de vedtog jo en fjerde pakke af økonomiske sanktioner mod Rusland i den her uge. Hvad handler de sanktioner så om?
De handler blandt andet om nogle personlige sanktioner, blandt andet Roman Abramovich, som er kendt som ham, der ejede Chelsea.
Russisk milliardær.
Præcis, men også en hel masse andre med tilknytning til regimet. Men så er det også så noget som forbud mod at investere i nye energiprojekter i Rusland. Det er forbud mod at sælge dem luksusvarer, juveler eller biler, eller hvad man nu kan forestille sig af fancy ting, som de russiske rigmænd godt kan lide. Det er et importforbud på stål, og det er noget, man regner med vil koste russerne 3,3 milliarder euro i tabt fortjeneste, hvis vi holder op med at købe deres stål. Og så er det også blandt andet sådan noget, som at man forbyder det man kalder ratingbyråerne, det er dem, der er inde og vurderer for eksempel, om banker er sunde, eller virksomheder, at de må simpelthen ikke lave deres vurdering af russiske banker og virksomheder. Så det vil sige, at de sådan set ikke kan fungere i verdensøkonomien.
Så EU's sanktioner kommer sådan i, eller Vestens sanktioner i det hele taget, sådan i forskellige stadier. Altså i forløb, ikke? Sådan, så man prøver ligesom hele tiden at holde noget mere i baghånden.
Det er det. Og det er jo også det, at når man hører Lindner der sige, at han ikke regner med, at sådan et forbud vil være noget, der sådan ændrer situationen på landjorden i Ukraine lige nu, så er det jo faktisk lidt det, man snakker om. Fordi vi tager det her sådan skridtvis. Det er altså den fjerde sanktionspakke, som lige er blevet gennemført i den her uge. Men man beholder så noget i lommen, fordi hvis vi ligesom havde sendt det hele afsted på én gang, dengang Rusland trådte ind i Ukraine første gang, så havde vi ikke noget tilbage.
Nej.
Og der er holdning, og der er jo så nogen, der mener, at det er forkert, at vi skulle have slået hårdt med den store hammer med det samme. Men der er holdningen fra EU's side. Nej, de gør noget, vi svarer. Og sådan bliver det her ved indtil, at der ikke er mere at give af. Men de siger også samtidig, hvilket jeg synes er meget interessant, der er ingen lande, der har sagt, hertil er ikke længere. Der er ingen, der har sagt, der er altså nogen, det man kalder røde linjer i dårlig oversættelse fra engelsk. Mm. Ikke? Altså, der er ikke nogen markerede grænser for, hvor det her ender. Vi har alle muligheder på bordet stadig.
Så de udelukker ikke den option, der hedder at standse al import af energi fra Rusland?
Nej.
Meget af alt det her blev også diskuteret af de europæiske ledere, da de mødtes lige uden for Paris i slutningen af sidste uge. Det var under fine forhold, at de her dunkle fremtidsudsigter de blev diskuteret. Intet mindre end på Solkongens Slot.
Versailles, qui est un immense lieu d'histoire que les Françaises et les Français aiment plus que tout et qui, notre fierté à l'égard du reste du monde, a aussi parfois été un lieu qui a résonné avec des défaites diplomatiques.
Versailles, fyldt med historie og franskmændenes stolthed over for resten af verden, sagde den franske præsident i fredags efter topmødet på slottet. Men Emmanuel Macron mindede også om, at Versailles engang rungede af diplomatiets nederlag. Det var nemlig her, de europæiske stormagter lavede den aftale efter 1. verdenskrig, som ydmygede Tyskland så meget, at det bare to årtier senere førte til 2. verdenskrig. Hvor er vi nu, og hvordan undgår vi en tredje af slagsen? På bare et par uger har Vladimir Putins invasion af Ukraine vendt op og ned på Europas politiske landskab, sagde den franske præsident. Han nævnte Tysklands massive nye investeringer i militær og så Danmarks beslutning om at udskrive folkeafstemning.
Le Danemark a fait aussi un choix historique, celui de soumettre à son peuple dans quelques mois la possibilité de revenir dans le projet européen de sécurité et de défense.
Det er et historisk valg at give det danske folk mulighed for at vende tilbage til det europæiske projekt om sikkerhed og forsvar, sagde Macron om den kommende danske afstemning om forsvarsforbeholdet den 1. juni. Udover det talte præsident Macron rigtig meget om, hvordan det europæiske samarbejde efter hans opfattelse også vil ændre sig radikalt på mange andre områder end forsvar. Han mener, at vi skal investere fælles for at komme videre.
Et le faire parce qu'on parle d'investissement pour notre futur, que nous parlons d'investissement conjoint, que nous avons un intérêt à coordonner ces investissements.
Vi taler om at investere i vores fremtid, om at investere i fællesskab, og vi har også en interesse i at finansiere det her som europæere, sådan siger den franske præsident, blandt andet Rikke Albrechtsen. Hvad tror du, han mener med det?
Jamen, han vil jo gerne have en genopretningsfond 2.0, kan man sige.
Det er det, han vil.
Det her, den her ting med at gå ud og låne milliarder og milliarder af euro i fællesskab, som man gjorde for første gang efter coronakrisens udbrud, og hvor man jo gik sammen i den her historiske beslutning om at låne 5.600 milliarder kroner og fordele dem efter behov og ikke efter hvem der ikke efter geografisk størrelse eller eller noget andet. Det ser han som et behov også her i fremtiden, for at finansiere krigens omkostninger for europæerne. Altså noget af det, vi har snakket om. Han snakker om, at vi står i den her galopperende fødevarekrise. Vi har alle sammen, og det her var også en af de ting, der stod i den her Versailles-erklæring, som de nåede frem til ved topmødet sidste uge, at alle forpligtede sig til at bruge nok penge på deres eget militære isenkram, så vi faktisk står i en situation, hvor vi er bedre rustet til at forsvare os selv. Og mange andre ting, der jo skal finansieres. Den grønne omstilling, som vi også har været inde på her i dag. Og derfor mener han, at vi bliver nødt til at gentage kunsten med at gå ud og låne penge i fællesskab. Og det...
Men er de andre lande klar til det? Hvad er der blevet af Mette Frederiksens spareklub, har jeg lyst til at spørge?
Jamen altså, første udmelding var noget, eller har de spist søm? Eller der var faktisk, det allerførste, jeg hørte fra nogle af de lande, som var mere kritiske over for det, og det var sådan, jamen, det må være en misforståelse. Altså, vi har ikke engang udbetalt pengene fra den her kæmpe fond, vi lige har lavet endnu. Mm. Vi kan da ikke begynde at tænke over at lave en ny, også fordi det her var jo decideret, skrevet op som et engangsprojekt. Det her skulle være, ja, vi står i en historisk situation. Der er kommet et massivt eksternt chok, og det er ingen skyld. Derfor hjælper vi hinanden med at klare regningen for det. Ja. Så kom der jo bare endnu et historisk eksternt chok, som der heller ikke var nogen, der var skyld i, og som også rammer landene forskelligt. Og derfor ser Macron nu sin snit til, at altså, det er jo faktisk en elgammel fransk kæphest, det her med det, som man så ellers kalder for euroobligationer. Altså, man optager gæld i fællesskab inden for den fælles mønt, så det, hvilket adskiller sig fra coronapakken, som var alle 27. Ikke? Men at dem i eurozonen jo skulle have en eller anden form for fælles lånte penge, som de så kunne hjælpe hinanden.
Men indtil for et par år siden, var det jo en fuldstændig dødfødt tanke, det der, ikke?
Fuldstændig. Ja. Og spørgsmålet er også, om det her er det eller ej, ikke? Fordi at der er mange, der vil sige, okay, kan vi lige tage en slapper nu, fordi vi har rimelig meget på tapetet forvejen. Vi skal vel ikke også til at tage et kæmpe slagsmål om økonomi, også fordi... Og det har du også lyttet fra nogle steder i kommissionen, at der netop er penge stadigvæk i den her genopretningsfond, som landene jo altså ikke har brugt endnu. Og som, ja okay, de kan nok ikke gå til krudt og kugler, fordi det er ikke det, det er ikke det program, vi ligesom lavede i sin tid. Men det kan sagtens finansiere grøn omstilling. Det kan faktisk også finansiere sådan strategisk vigtige ting, som for eksempel cyberforsvar eller andre ting. Det er faktisk, fordi der også er et stort digitalt element i den pakke, så kunne det faktisk godt gå ind og dække en del af det, som landene kommer til at bruge penge på her over de næste par år. Så det er måske lige tidligt nok. Men altså, der er også mange økonomer, der ser på det og siger, ja, det er nok ikke en helt dårlig idé, fordi noget af det gode ved den måde, det er strikket sammen med i de her låneprogrammer, det er jo, at man har en meget stram styring fra EU-kommissionens side på, hvad man må bruge pengene til. Det skal være projekter, der giver en mere værdi. Det skal være reelle reformer. Det skal ikke bare være, at man stikker landene en blankocheck, og så må de gøre, hvad de vil. Slet ikke. Så på den måde vil man få en styring på, hvad det var, pengene faktisk blev brugt.
Nu var de her meget, sådan meget vidtrækkende tanker fra Emmanuel Macron ikke sådan rigtig til substansdiskussion i Versailles. Altså man kan sige, at han brugte mere platformen til ligesom at lancere den her diskussion. Og jeg har lyst til at sige, Rikke, at hvis man skulle være i tvivl om, hvorfor han også synes, det er et godt tidspunkt at gøre det på, så skal man jo bare lige huske på, at der er præsidentvalg i Frankrig lige om lidt. Og han kan jo i hvert fald om ikke andet bruge det her til ligesom at stå og ligne en stor verdensmand ude i Versailles.
Ja, og det gør han meget lige for tiden. Det gør han jo også i hele sin selvbestaltet rolle som mægler i forhold til Putin, som han jo nærmest taler i telefon med hver dag. Og jeg siger ikke, at han ikke også gør det, fordi han vil have fred i verden, slet ikke. Men der har bare været nogle eksempler i den her uge på nogle sådan lidt det, der virker sådan, altså nærmest sådan opstillede billeder af, at han oppe og tale i telefon i ubarberet tilstand og være meget, meget vigtig og tage og sådan.
Sådan Zelensky-style.
Ja, præcis. Ja. Det er også helt tydeligt, at han faktisk høster den der statsmandsbonus, som jo kommer af, at vi er i en usikker situation. Det var også den, man kunne se Mette Frederiksen få i spandevis under coronakrisen. Der sker bare et eller andet. Mm. Når krisen krasser, så bliver der en større opbakning til lederne.
Og man kan se det tydeligt på de franske meningsmålinger i øjeblikket. Det er helt markant, altså fra for nogle måneder siden at ligge sådan ikke særlig langt foran nummer to i kapløbet, som jo er nationalistlederen Marine Le Pen, så ligger han altså nu Macron til 30% af stemmerne i første runde, mens Le Pen ligger til kun 17%.
Ja, og de to andre kandidater, Éric Zemmour helt ude på højre fløjen og Valérie Pécresse, som er den, hvad kan man sige, almindelige højre kandidat, de ligger på sådan 12-13 stykker. Mm. Så det vil sige, at der er et meget, meget langt forspring. Ja.
Og det kan der være mange grunde til. Altså, man siger, det mest indlysende er det, som amerikanerne kalder rally to the flag-effekten. Altså, når der er krise, og et land føler sig truet, så har vælgere tendens til at stemme sikkert på den leder, de kender. Ikke? Og en anden grund er jo altså, at de her to nationalistledere, Le Pen og Éric Zemmour, som du nævnte, begge to har haft nogle kontakter til Putins Rusland.
Ja, Le Pen, hun er jo i den uheldige situation. Hun blev til at skrotte 1 million flyers, hvor der er et flot billede af hende, der står og trykker hånd med Putin på. Ikke? Fordi at det er jo helt sikkert, at hun har haft meget nære relationer derover. De har også lånt hende 70 millioner kroner til at føre kampagne for over i russiske banker, fordi hun ikke lige kunne få et banklån derhjemme. Og Zemmour har jo også været meget sådan åben over for det. Men selv Valérie Pécresse er jo også sådan heller ikke helt fri for at have været sådan venligstemt over for Putin. Så det klipper faktisk til dem alle sammen.
Mm-hmm. Det er altså den 10. april, første runde i det franske præsidentvalg, og anden og afgørende runde den 24. april. Det kommer vi til at tale en hel del mere om i senere udgave af den her podcast, Rikke. Tak skal du have. Vi snakkes snart ved igen. Vi går simpelthen endnu en vild uge i møde i næste uge. Der kommer et EU-topmøde mere, og så kommer den amerikanske præsident Joe Biden også lige pludselig til Bruxelles, har vi fået at vide.
Ja, det er ret vildt. Han kommer lige til at tage sådan et dobbelt møde, både ude i NATO og kommer til EU-topmøde samme dag. Og det er ret vildt, at det er simpelthen kommet i stand med en uges varsel. Det sker normalt aldrig. Den amerikanske præsident.
Det har jeg aldrig nogensinde oplevet før i alle de år, jeg har været her. Altså, det tager jo normalt et år at forberede sådan en tur for den amerikanske præsident.
Det kan i hvert fald tage rigtig, rigtig lang tid, så det er lidt vildt.
Ja, det bliver nogle spændende, også nervepirrende og måske også lidt vanskelige diskussioner, ikke mindst ude i NATO, når lederne mødes derude i næste uge. Fordi vi ser jo den her situation, vi også har talt om før, Rikke, hvor de centrale østeuropæiske lande gerne vil gøre mere for at hjælpe Ukraine. Vi så lederne fra tre af østlandene tage til Kiev forleden dag med tog, på trods af, at byen blev bombet.
Ja, det var den polske premierminister og lederen af partiet, altså de var to polakker afsted simpelthen.
Ja, Kaczynski.
Ja. Og så var det den slovenske premierminister og den tjekkiske. Og det var jo sådan et symbol på på deres velvilje og støtte til ukrainerne, at de simpelthen satte sig i et tog og kørte lige så langsomt gennem her, altså den her krigszone, ikke? Og det
med en reel risiko for at blive ramt.
Ja, og dermed muligvis udløse 3. verdenskrig, hvilket folk var rimelig nervøse over. Det er blevet modtaget meget forskelligt, det her, for der er altså nogen, der mener, at det er et stunt i virkeligheden, og at det var, altså, det var måske unødvendigt, altså demonstrativt at gøre det, og giver en risiko for, at vi bliver en part i krigen. Og så er der dem, der synes, at det var altid super modigt.
Ja, det var smukt signal.
Præcis.
Og begge dele er jo sådan set rigtigt.
Ja, det er det faktisk.
Det er et meget godt eksempel på, hvor utrolig svær den her situation er.
Også for EU, fordi at der blev så også gjort kæmpe knuder på sig selv i systemet for at gøre det helt klart, at det ikke var en EU-ekspedition. De var ikke udsendt, sådan som nogle af dem, der kom afsted, jo kom til at sige, at det var på vegne af det europæiske råd, for det var det altså ikke. De var godt nok informeret om, at de ville tage afsted, men det var ikke sådan en, nu sender vi en ekspedition, ikke? Så det, der på en eller anden måde var der en følelse af, at de blev holdt lidt ud i strakt arm, hvilket nogen synes var forkasteligt, og andre synes var totalt nødvendigt, netop fordi det var ikke noget, der var godkendt hjemmefra på en eller anden måde.
En vanskelig situation, som igen er til diskussion her og der alle vegne i Bruxelles i næste uge, Rikke, det kommer vi til at tale om og følge med i. Tak for i dag.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet. Og vi havde besøg af SF's europaparlamentariker Kira Marie Peter Hansen. Udsendelsen er redigeret af Caroline Tranberg. Følg med i den voldsomme udvikling i både europæisk og dansk politik på altinget.dk. Lad os sige farvel med en optagelse fra Ukraines parlament, Radaen, hvor alle de ukrainske parlamentsmedlemmer igen var samlet i tirsdags, på trods af, at bomberne begyndte at regne ned over Kiev. De sang Ukraines nationalsang. Tak for i dag. Lyt med igen næste gang, lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.